Shalom Bapak Ibu Saudaraku dan Saudariku sekalian. Dari Jogja, salam sejahtera bagi Anda semua. Mari kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud atau The Song of Pilgrim. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Ada tiga bagian penting di sini yang dinyatakan oleh Daud. Yang pertama adalah Daud menyatakan alangkah baik dan indahnya kalau saudara-saudara diam rukun bersama. Daud mengalami betapa pahitnya mengalami perpecahan atau ketika bangsa Israel tidak bersatu. Bangsa Israel mengalami perpecahan, bangsa Israel mengalami peperangan saudara. Bagaimana dia dimusuhi, bukan memusuhi ya, dimusuhi oleh Saul itu sendiri yang sebenarnya adalah mertuanya. Tahun-tahun pahit itu bisa dia rasakan. Makanya ketika bangsa Israel diizinkan Tuhan dipimpin oleh dia semua dalam satu kesatuan oleh anugerah Allah, Daud mengatakan alangkah baik dan indahnya. Kondisi baik dan indah ini digambarkan seperti minyak yang baik ke atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan lehernya dan ke leher jubahnya atau ke kerah jubahnya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua ini penting sekali untuk diingat bahwa sebenarnya kesatuan itu digambarkan seperti minyak urapan yang mahal itu. Kesatuan dan persatuan umat Allah. Oh ya, sebagai catatan perlu diingat bahwa rukun bersama saudara ini tidak menggambarkan hanya hubungan darah, tetapi sebagai kesatuan tubuh Kristus di dalam konteks perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Itu digambarkan seperti minyak yang mahal, yang harum, minyak urapan yang meleleh dari kepala ke janggut ke kerah. Dan Bapak Ibu Saudara harus ingat, Harun itu imam besar, ada breastplate di dadanya, ada itu ada plat yang berisikan 12 batu mulia yang menggambarkan bangsa Israel. Bayangkan kesatuan itu adalah bau yang harum dari sebuah komunitas. Demikian juga dengan konteks perjanjian baru, gereja yang bersatu adalah gereja yang mengeluarkan bau yang harum. Di zaman akhir ini, keharuman gereja diganti dengan hal yang aneh-aneh, gedung yang mewah, sound system yang mahal, kursi yang empuk, gedung yang full AC, arsitek gedung yang luar biasa, gaya A, gaya B, gaya C. Bapak Ibu Saudara, bukan itu keharuman gereja. Keharuman gereja yang semerbak seperti minyak urapan itu adalah kesatuannya. Yang berikutnya digambarkan seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Itu dari Israel utara, Bapak Ibu Saudara, ke selatan. Berkat Tuhan digambarkan mampu menjangkau jauh kepada setiap aspek-aspek kehidupan kita. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu Saudara harus ingat, pada bulan April sampai sekitar Oktober, di situ di Israel itu musim panas, kering. Dan harapan bagi para petani di sana untuk bisa tetap bercocok tanam adalah embun dari Gunung Hermon yang turun, yang mengalir hingga ke Sion, hingga ke bukit-bukit Sion. Ini menggambarkan bahwa kesatuan itu menyegarkan, kesatuan itu membawa kehidupan, kesatuan itu membawa pertumbuhan. Sehingga dapat kita tarik nilai-nilai di sini, bahwa kondisi kesatuan dan persatuan tubuh Kristus itu adalah semerbak bau harum yang membawa juga kepada sebuah kehidupan, pertumbuhan, berbuah dalam suatu komunitas tubuh Kristus. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan kehilangan banyak aspek yang menghidupkan kehidupan kita, menghidupkan kehidupan kerohanian kita. Memiliki semangat untuk membangun kerukunan, kesatuan dalam tubuh Kristus adalah yang baik. Bahkan Allah mengatakan di dalam firman-Nya ini, sebab kesanalah Allah memerintahkan. Ternyata berkat itu diperintahkan bagi komunitas yang rukun, bagi orang-orang yang membawa kerukunan. Masih ingat gak ketika Yesus bicara mengenai 8 sabda bahagia itu? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena akan disebut sebagai anak-anak Allah. Paulus mengatakan, sedapat-dapat jika perdamaian di tangan kamu, kerjakan itu. Bapak ibu saudara, kesatuan dan persatuan tubuh Kristus mendatangkan berkat yang luar biasa, yang mendatangkan bau semerbak harum bagi gereja di dunia ini, yang mendatangkan aliran pertumbuhan, aliran kehidupan, aliran berbuah, multiplikasi di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Ini tidak bisa diganti oleh megahnya gereja, dahsyatnya sound system, mewahnya interior gedung, seberapa banyak uang yang dimiliki, tidak bisa. Ini anugerah yang luar biasa. Yesus pun berdoa sebelum dia ditangkap, supaya kita menjadi satu, sehingga dunia percaya. Kehidupan yang ada dalam diri kita, pertumbuhan dalam diri kita, semuanya energi itu membawa dunia ini melihat kuasa Tuhan atas kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya Sony dari GKKI Epiginosko, Purwokerto, Magelang, dan Bali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan ingat selalu, bangun kesatuan dan persatuan tubuh Kristus, supaya ada kehidupan, pertumbuhan, multiplikasi yang menjadikan bau yang harum untuk kemuliaan Allah di bumi ini, dan orang menjadi percaya bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Yesus Kristus. Hari ini mari kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara, suatu hari ada seorang pria menyatakan cintanya, kasihnya kepada seorang gadis muda. Dan terjadi percakapan yang sangat menarik, di mana wanita tersebut menanyakan, "Mengapa engkau mengasihi aku, mencintai aku?" Pria menjawab, "Aku hanya bisa membuktikannya sepertinya, karena aku tidak mampu untuk menjelaskannya kepadamu." Perempuan itu terus mendesak, "Apakah engkau mencintaiku karena aku cantik? Mencintaiku karena aku pandai? Mencintaiku karena aku memiliki kekayaan dan lain sebagainya?" Pria itu hanya bisa menjawab, "Sepertinya aku sulit untuk menceritakan atau mengatakan alasan apa mengapa aku mencintaimu. Tapi aku bisa membuktikannya bahwa aku mencintaimu." Wanita itu terdiam dan tidak menanggapi pernyataan cinta sang pria. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Suatu hari terjadi kecelakaan yang sangat fatal. Gadis tersebut mengalami kecelakaan tunggal dan harus masuk ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa dia mengalami kecacatan, di mana dia akan mengalami kelumpuhan. Dan sebagian wajahnya akan mengalami bekas luka jahitan operasi di sana sini. Menunggu kesadaran dari sang wanita pujaannya itu, sang pria menuliskan suatu kata-kata yang luar biasa pada salib kertas di dekat bantalnya. "Sayangku, pada saat seperti inilah engkau akan melihat cinta sejatiku. Aku akan membuktikannya." Bapak Ibu Saudara, kasih atau cinta kepada Kristus harus dibuktikan. Yohanes 14 ayat 21 menjelaskan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dinyatakan dialah yang mengasihi aku." Kita tidak bisa menyatakan bahwa diri kita
mengasihi Allah hanya dengan perkataan, hanya sekedar kita menggunakan label-label agama, label-label kekristenan kita, atau mungkin kita hanya sekedar menjadi seorang pemuji atau apapun. Tetapi kasih kita kepada Kristus harus ditunjukkan melalui memegang perintah-Nya dan melakukannya. Hidup 24 jam dengan berpegang pada perintah Kristus dan melakukannya, itu adalah bukti atau fakta bahwa Anda mengasihi Kristus. Dan di sana ada berkat yang menanti Bapak Ibu Saudara jika mengasihi Dia. Barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia. Akan ada kasih daripada Bapa, ada kasih daripada Kristus bagi Bapak Ibu Saudara. Ini sungguh luar biasa. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Dia. Lalu dikatakan ada lagi bonus lagi kita. Dikatakan, dan Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Di dalam terjemahan, beberapa terjemahan lain dikatakan, I will reveal atau I will manifest. Jadi di sini bukan menyatakan diri sebagai Yesus sebagai manusia atau apapun, tapi menyatakan bagaimana Kristus itu, bagaimana Yesus itu, bagaimana keselamatan melalui dirinya, bagaimana kekuatan melalui dirinya, bagaimana kasih melalui dirinya. Keberadaan Kristus yang penuh itu akan dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dengan syarat Bapak Ibu Saudara membuktikan kasih Bapak Ibu Saudara kepada Yesus Kristus dengan cara memegang perintah-Nya dan melakukannya selama 24 jam penuh seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Oh, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membuktikan kasih Anda semua kepada-Nya. Peganglah teguh pada perintah-Nya dan lakukanlah perintah itu seumur hidupmu. Dan lihat, nikmati kasih Tuhan yang nyata atas hidupmu, serta pernyataan Kristus yang nyata atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan beserta kita. Haleluya. Saya Sony dari GKKI Epigenusko Purwokerto, Magelang dan Bali. Shalom.
Ya, salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang sejati. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 dan 42. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada 4 pilar yang seharusnya selalu kita kerjakan seturut keteladanan jemaat mula-mula atau jemaat pertama yang ada di dalam Perjanjian Baru. Pada ayat yang ke-42 dikatakan yang pertama atau pilar yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang di ayat 41, yaitu yang menerima perkataannya, yaitu perkataan Petrus atau ajaran Petrus, Rasul Petrus, dan memberi diri dibaptis. Jadi hal yang pertama yang harus dikerjakan oleh kita sebagai orang yang percaya, supaya hidup kita ini selalu bertumbuh, supaya hidup kita ini selalu sehat secara kerohanian, adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun di dalam pengajaran mengenai Yesus Kristus, keselamatan dan lain sebagainya, hingga kita bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Lalu yang berikutnya dikatakan, dan dalam persekutuan, dalam fellowship, dalam koinonia. Kata dan di sini menunjukkan bahwa persekutuan ini
tidak bisa dipisahkan dari kata yang di depannya. Jadi persekutuan atau koinonia ini bukan persekutuan atau kelompok hanya seperti arisan sambil persekutuan atau kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan bertekun dalam pengajaran. Jadi bisa dikatakan bahwa persekutuan di sini adalah persekutuan orang-orang kudus, orang-orang yang menerima perkataan para rasul, orang-orang yang memberi diri mereka dibaptis, dan orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini bukan hanya sekedar arisan atau kumpulan yang hura-hura atau sekedar untuk mencari kesenangan pribadi. Ini persekutuan orang-orang kudus yang satu tujuan, yaitu mendalami ajaran para rasul dan mengalami kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus. Yang berikutnya, dan mereka. Ini kata dan selalu ada hubungannya juga dengan kalimat yang di depannya. Selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Di sini bisa berarti perjamuan kudus, juga bisa berarti perjamuan syukur. Ini tergantung oleh situasi dan kondisi. Ada beberapa catatan atau beberapa terjemahan yang menunjukkan bahwa ini tidak hanya sebatas kepada Holy Communion atau perjamuan kudus, tetapi juga ucapan syukur ketika seorang tuan rumah mengundang seseorang atau mengundang jemaat-jemaat untuk selalu bersekutu di tempat mereka atau saling bergantian tempatnya. Jadi tuan rumah menjamu dan saling mengucap syukur di situ. Dan ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Memang zaman dulu belum ada gereja yang secara organik, secara organisatoris resmi atau diresmikan atau mengkotak-kotakkan kelompok-kelompok seperti saat ini. Tetapi dulu betul-betul kesatuan itu berlandaskan kepada orang-orang kudus yang mau menerima ajaran rasul-rasul dan mau hidup dalam persekutuan. Yang keempat, apa yang harus kita kerjakan supaya hidup kita di dalam iman kita, di dalam pertumbuhan keimanan kita menjadi sehat, yaitu dan berdoa. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 41 juga dikatakan di sana bahwa mereka juga bertekun di dalam doa. Jadi kehidupan doa adalah penting, Bapak Ibu Saudara. Doa merupakan sebuah bisa dikatakan seperti nafas bagi kehidupan orang percaya. Doa bukan hanya sekedar ritual gitu. Jadi, oh maaf, ini Kisah Para Rasul 1:14. Saya terbalik ini. Jadi mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang penting di sini. Yang pertama adalah membangun diri bertekun di dalam pengajaran para rasul, hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam komunian, dan tekun juga di dalam doa. Maka kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara akan sehat, bertumbuh, dan komunitas Anda akan ditambah-tambahkan karena komunitas Anda kuat secara rohani, bahkan secara kejiwaan dan jasmaninya, karena saling berbagi di sana. Shalom tentrem rahayu bagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah pengajaran ini dipatrikan, ditanamkan dalam hidup kita, menjadi kekuatan, menjadi pembaharuan budi bagi kita. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan daripada Allah Bapa di surga turun atas Bapak Ibu Saudara. Persekutuan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku sekalian di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari kita membuka 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saat ini kita akan belajar mengapa kita harus menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini kita menyadari bahwa tidak ada hal yang bersahabat dengan kebenaran dan kebaikan. Kita sebagai anak-anak terang mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan. Bahkan kita banyak daripada kita yang mengalami persekusi atau penganiayaan karena kebenaran itu. Menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus adalah yang penting. Ketidakadilan, pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan karena kebenaran kita miliki adalah real dan itu nyata. Dunia ini tidak bersahabat kepada kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari juga bahwa kaki kita dua-duanya menginjak tanah, menginjak bumi, menginjak waktu, atau kita berada di dunia nyata. Kita juga harus mengimplementasikan iman itu pada dunia yang nyata. Maka daripada itu kita membutuhkan untuk menjadi kuat di dalam kasih karunia, menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara mungkin dapat saja memiliki kekayaan, channel, kemampuan atau kekuatan terobosan dalam bidang politik, atau mungkin Anda penguasa di kota Anda. Tetapi catat satu hal, ini itu semua tidak kekal. Saya masih ingat bagaimana pemimpin-pemimpin kota Kobe di Jepang beberapa belas tahun lalu menyatakan bahwa gedung-gedung di Kobe anti dan tahan gempa. Tidak lama kemudian gempa terjadi dan Kobe luluh lantak hampir rata dengan tanah. Apapun yang bersifat duniawi tidak kekal. Rasul Paulus menyatakan atau menyarankan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk memiliki atau membangun kekuatan di dalam kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membangun kekuatan, sendi-sendi kekuatan kehidupan Bapak Ibu Saudara oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah batu penjuru yang kekal. Rasul Paulus juga mengatakan pada bagian lain ayat-ayat yang surat-surat yang dia tulis bahwa tidak boleh ada dasar lain selain Yesus Kristus. Karena dia adalah dasar yang teguh Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan dasar yang teguh untuk dapat bertahan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang real di dunia ini. Untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia usaha, di dunia pendidikan, di dunia politik sekalipun. Bahkan dalam bertetangga sekalipun, kita harus mengandalkan Yesus sebagai kekuatan kita. Di dalam Mazmur dikatakan, dan berbahagialah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dalam bahasa aslinya sebenarnya, kita ini siapa saja yang mau membangun komitmen, menjadikan Yesus sebagai sumber, menjadikan Tuhan sebagai sumber dari kekuatan kehidupan dia, sumber kebahagiaan, sumber segalanya dalam kehidupan dia, akan diberikan jaminan jawaban doa. Ingat, ini doanya orang yang berpaut kepada Tuhan hatinya, Bapak Ibu Saudara. Bukan doa orang yang tidak benar. Jadi permintaannya selalu akan benar, tidak aneh-aneh. Begitu. Sebagai penutup, kita buka Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Karena hanya Dia saja yang mampu memberi kita kekuatan. Dengan aspek kekal, dengan aspek yang tahan uji, dengan aspek yang mampu menolong kita, memberi kekuatan kita secara supranatural untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Dan dalam Filipi 4 tadi, ayat yang ke-13 itu, dengan jelas dikatakan, kita akan diberi kemampuan untuk menanggung segala perkara. Bukan karena kita mampu, pandai, kuat, enggak. Karena kita menjadi satu dengan Kristus, maka Dia memberi kekuatan kepada kita. Dalam bahasa aslinya, yang selalu terus menerus memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita andalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita, menjadikan Tuhan dasar kekuatan kita, bukan yang lain.
Salam tentrem rahayu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku semua di dalam Yesus Kristus. Saya Sony, GKKI Epiginusko, Purwokerto, Magelang. Shalom bagi Anda semua. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca kitab Mazmur di pasal yang 121 ayatnya yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Bapak Ibu Saudara, sungguh indah janji firman Tuhan ini. Di sana dikatakan Tuhan akan apa? Akan melakukan dua hal bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu menjaga kita dari segala kecelakaan. Yishmarakah mikhalra, begitu. Jadi kata menjaga ini memiliki kata dasar syama, yaitu seorang yang sigap, waspada, sadar tanggung jawabnya, siap sedia untuk mengawasi, menjaga, melindungi objek yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan dia memiliki wawasan yang luas sehingga ketika bahaya itu datang, dia sudah melakukan antisipasinya. Sedangkan kata kecelakaan atau rah itu menggambarkan kehidupan atau suatu kondisi yang sulit, sengsara, penuh kesukaran, penuh kemalangan yang akan menghadang atau menyerang atau mendatangi kita. Dan dikatakan segala bentuknya itu Tuhan akan mencegah kita untuk mengalaminya atau menjaga kita di dalam kondisi tersebut. Jadi terhadap segala kecelakaan yang dalam konteksnya berasal dari si jahat di sini, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan selalu siap sedia. Dikatakan bahwa dia tidak pernah terlelap dan tertidur, penjaga Israel itu. Dan ini bagi orang yang percaya adalah sebuah jaminan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah Ia akan menjaga nyawamu. Ya, Yishmoret Napsecha. Ini satu verb yang sama, kata dasarnya itu shamar. Tapi dikatakan He shall preserve thy soul. Jadi sebuah penjagaan yang saya pikir hanya Tuhan yang mampu. Suatu hari Ronald Reagan, Yitzhak Rabin pada waktu itu juga sudah dikawal sedemikian rupa oleh para shamar, para penjaganya, bahkan pengawalnya itu sudah berkeliling depan, samping, kanan, kiri, belakang, ring 1, ring 2, ring 3, bahkan dikawal dengan sniper, dikawal dengan senjata-senjata berat, mobil lapis baja, tetapi tetap juga mereka bisa ditembak. Kennedy, presiden Amerika yang tewas dengan sangat menyedihkan, ditembak di kepala di depan jutaan para pendukungnya. Abraham Lincoln, Yitzhak Rabin. Dalam konteks ini, Allah menjamin betul bahwa kita akan dijaga nyawanya tetap selamat. Dan konsep keselamatan Kristen bukan hanya keselamatan di dunia, tetapi selamat sampai kepada surga, selamat sampai pada hidup kekal itu. Tuhan menjaga. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, pada poin pertama tadi, kita dijauhkan daripada serangan-serangan si jahat. Bedakan dengan penderitaan, kemalangan, kesusahan, kesukaran hidup karena Bapak Ibu Saudara berbuat salah. Bedakan dengan hal itu. Hal ini juga ditekankan, sekalipun kita mengalami kondisi itu, Allah tetap menjaga, melindungi, menjaga kita. Masih ingat pernyataan Paulus di dalam Roma 8 itu kan? bahwa siapa yang dapat pisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Kristus? Enggak ada. Penderitaan, sukaran, dan apapun tidak. Bapak Ibu Saudara, mari kita taruh iman pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yakini dan terima jaminan ini. Perlindungan Allah itu sempurna di dalam rancangannya. Kondisi apapun, percayalah bahwa Dia Allah yang selalu menjaga, selalu menyertai, melindungi, tidak pernah tertidur dan terlelap. Sekalipun Bapak Ibu Saudara diizinkan mungkin, karena Bapak Ibu Saudara hidup benar dan dunia yang tidak benar ini ingin menekan Bapak Ibu Saudara, ketahuilah Allah tetap ada di sana. Allah tetap menjaga Bapak Ibu Saudara. Allah akan tetap menjaga nyawa Bapak Ibu Saudara tetap selamat sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Selamat pagi, salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup itu, memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya Sony, GKKI Epiginusko, Purwokerto, Magelang, dan Bali. Shalom.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang ajaib, Yesus Kristus. Hari ini kita membuka Yohanes 15 ayat 4 sampai 8. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau yang edisi terbitan terbaru. Tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Orang yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dibuang seperti cabang, lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau. Permintaanmu itu akan dipenuhi. Kalau kalian berbuah banyak, Bapa-Ku diagungkan, dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikut-Ku. Demikian Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa seringkali kita melupakan prinsip-prinsip dalam Kristus atau prinsip-prinsip kekristenan kita, bahwa untuk menjadi orang Kristen yang sejati kita tidak bisa terlepas dari Yesus Kristus. Digambarkan bahwa kita ini seperti carang atau seperti cabang yang menempel pada pokok anggur atau pohon utamanya, karena kalau tidak kita akan menjadi mati, kering dan binasa, karena kita akan dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Jadi hal ini mengajarkan kepada kita satu prinsip, bahwa orang Kristen yang sejati itu harus menempel erat bersama dengan Yesus Kristus atau menempel erat kepada Yesus Kristus. Tidak bisa tidak, itu adalah sebuah ketergantungan yang sangat signifikan dalam hidup kita, karena tanpa bergantung kepada Kristus kita akan mati atau kita akan tidak berbuah. Pelajaran yang berikutnya adalah seringkali kita bertanya mungkin kepada banyak pemimpin, bagaimana tahu cara doa yang ajaib atau doa yang manjur itu di dalam kekristenan? Saya sudah berdoa berkali-kali kok sepertinya tidak dijawab-jawab. Dalam hal ini diajarkan satu prinsip seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, berarti tetap tinggal di dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Jadi dalam pelajaran yang kedua, maksudnya poin kedua dalam pembacaan renungan saat ini adalah bahwa Anda akan mendapatkan jaminan jawaban doa jika Anda memenuhi syarat ini, yaitu Anda harus bersatu dengan Kristus dan ajaran Kristus tinggal di dalam diri kita atau dalam dirimu, dan itu bersifat tetap. Jadi Bapak Ibu Saudara harus benar-benar mengizinkan ngeblend gitu, kata Jawa orang bilang, atau kata para barista itu blended gitu ya, kalau para ahli pencampur makanan atau minuman mencampurkan dua unsur itu blended. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara harus ngeblend, blended atau menjadi satu, betul-betul menjadi satu dengan Kristus, dan ajaran Kristus itu nyata tinggal dalam diri kita. Dalam kata lain, harus kita jalani, kita hidupi, kita laksanakan setiap ajarannya itu. Maka apa saja yang Bapak Ibu Saudara minta akan dipenuhi. Yang terakhir dikatakan bahwa kehidupan seperti ini, yaitu tinggal dalam Kristus, menyatu dengan Kristus, ajaran Kristus tinggal dalam diri kita, membuat kita menjadi berbuah banyak. Dan dengan kita menghasilkan buah-buah yang sejati, karena kita menempel pada pohon utama kita, yaitu Yesus Kristus, maka Bapa akan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, memuliakan Tuhan tidak hanya sebatas dalam nyanyian pujian atau membaca kalimat-kalimat yang indah-indah tentang Tuhan, tetapi dengan menunjukkan kepada Bapa kita bahwa kita berbuah, itu adalah sebuah pengagungan tersendiri kepada Bapa itu. Jadi tiga hal ini perlu Bapak Ibu Saudara ingat. Bapak Ibu Saudara ingat, harus menyatu dan menempel dengan Kristus, karena itu adalah tanda kekristenan sejati kita. Dan kalau kita ingin memiliki jaminan jawaban doa, kita harus tetap bersatu dan ajaran Kristus ada, kita hidupi dan kita jalani. Dan yang terakhir, kita mengagungkan Allah dengan menghasilkan banyak buah. Demikian renungan siang hari ini. Biarlah dipatri oleh Tuhan, diukir oleh Tuhan dalam hati Bapak Ibu Saudara sampai kesudahan zaman, dan membangun kehidupan Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin dewasa ke arah Yesus Kristus dan berkenan kepada Bapa di surga. Shalom, salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera turun atas Anda semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Hari ini kita akan membaca Hagai pasal 1 ayat 5 sampai yang 11. Kita akan membahas mengenai stagnan di dalam kehidupan kita karena kita memiliki prioritas hidup yang salah. Yang pertama, kita harus mulai menyadari ketika kehidupan kita membentur tembok penghalang. Ketika progres kehidupan kita seperti membentur tembok, di mana kita tidak mendapatkan solusi apapun untuk mengatasinya. Dan secara simultan hidup kita semakin hari semakin mengalami stuck, bahkan mulai pelan-pelan melambat dan tidak ada ya, sama sekali pertumbuhan. Dan kita malah berjalan mundur. Firman Tuhan mengatakan di dalam Hagai pasal yang pertama ini, dari ayat 5 sampai 11 yang kita bahas adalah, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Sungguh suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Lalu ketika kita mengalami hal ini, apa yang harus kita kerjakan? Berikutnya di dalam Hagai pasal yang pertama ini yang kita bahas ini, ada suatu perintah yaitu mengenai refleksi diri atau melakukan introspeksi diri. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu.
Melakukan refleksi diri atau koreksi diri merupakan langkah awal agar kita menemukan sebab akibat dan memformulakan langkah strategis dan praktikal untuk melakukan atau memberikan solusi bagi masalah stagnan kita. Kalau kita hanya menyalahkan keadaan dan saling menyalahkan satu dengan lain, tidak akan pernah selesai permasalahan kita, Bapak Ibu Saudara. Hal yang terpenting yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kitab HGI ini adalah lakukanlah introspeksi diri. Harus melakukan introspeksi diri. Jangan terburu-buru menunjuk-nunjuk atau menyalahkan keadaan atau orang lain. Yang ketiga adalah kita belajar menemukan sumber masalah. Refleksi yang kita lakukan haruslah menghasilkan inventarisasi kesulitan-kesulitan, penyebab-penyebab dan akibat-akibat dari kekacauan yang sedang terjadi atau stagnan yang sedang terjadi. Yaitu dikatakan oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kau masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini bicara mengenai prioritas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai keutamaan dalam hidup kita merupakan penyebab utama kekacauan tersebut yang terjadi dalam kehidupan kita. Markus 12 ayat 29-30 menuliskan atau dituliskan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu Matius 6 ayat 33 mencatat juga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan mengendaki kita memiliki prioritas, dan prioritas utama kita adalah Tuhan. Mengutamakan kerajaannya dalam hidup kita, menjalankan perintah-perintahnya, menuruti segala nasihat kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, kita harus melihat akibat dari kita tidak memprioritaskan Allah. Yaitu itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Wow. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Dahsyat sekali akibat kita tidak memprioritaskan Allah, yaitu tangan Tuhan sendiri. Tangan Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tembok penghalang bagi kemajuan kehidupan kita, bagi peningkatan kualitas kehidupan kita. Lalu bagaimana solusinya? Firman Tuhan mengatakan seperti ini, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk solusinya, Bapak Ibu Saudara harus berani mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan dan pekerjaannya yang telah dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara, termasuk saya juga ini, sebagai prioritas. Dengan memahami hal-hal tersebut di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kesalahan menetapkan prioritas kehidupan kita akan menyebabkan kita mengalami stagnan dan sulit menemukan solusi. Dan melakukan koreksi terhadap prioritas kehidupan, maka kita akan beroleh pemulihan, bahkan kekuatan untuk mewujudkan visi dan perencanaan yang telah Allah taruh di dalam kehidupan kita. Setelah prioritas Anda tertata, prioritas kita semua, bahkan prioritas saya tertata dengan benar dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka kitab HGI mencatat bagaimana berkat dan anugerah atas orang-orang yang memiliki prioritas yang benar itu. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dalam Hagai pasal yang kedua ayat 5 sampai 9 dikatakan seperti ini. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Tuhan berkata seperti itu, Bapak Saudara. Emas perak itu milik Allah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai, sejahtera, tentrem rahayu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu Saudara, utamakan Tuhan, utamakan kerajaannya, utamakan apa yang telah Tuhan tugaskan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lakukan segala pekerjaanmu demi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup mari kita buka di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, Anda diciptakan oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah. Jadi Allah dan segala panggilannya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara haruslah menjadi prioritas. Dan lihat berkat-berkat baik untuk kerohanianmu, jasmanimu, bahkan jiwamu akan di penuhkan, dipuaskan, diberi kelimpahan. Shalom, salam tentrem rahayu bagi kita semua. Doa saya supaya berkat, rahmat, kasih karunia daripada Bapa di surga, pengampunan, kesetiaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus 24 jam tanpa henti turun ke atas Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun. Haleluya. Amin.